Konkurences padome, izvērtējot octa tirgu, atklājusi virkni problēmu. Viena no tām – iespēja apdrošināšanas sabiedrībām detalizētā līmenī sakot līdzi situācijai tirgu un pielāgot savu rīcību konkurentiem, tādējādi kropļojot konkurenci. Otra problēma – risks, ka apdrošināšanas sabiedrības un brokeri cenu algoritmus, kuri šobrīd ir brīvi pieejami, var izmantot nekontrolētā veidā un iegūt liela apjoma datus par konkurentu piedāvājumiem, skaidro konkurences padomes analītiskā departamenta direktore Ilze Tarvāna.
Ir iespēja kaut kādā nekontrolētā, automatizētā veidā šiem datiem piekļūt, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt šo personalizēto piekļuvi, lai patiešām būtu pārliecība, ka tieši es šajā brīdī esmu pieprasījis to informāciju un gribu iegūt šo te cenu piedāvājumu no visiem apdrošinātājiem, lai šeit tiek novērsti maksimāli iespējami šie riski, kas pastāv izmantot šādus algoritmus arī tādām darbībām, kas nebūtu savietojams nedz ar konkurences, nedz ar datu drošības noteikumiem un citiem.
Trešā problēma saistīta ar finanšu pārskatiem, kurus katru ceturksni iesniedz apdrošināšanas sabiedrības. Tas ļaujot konkurentiem viegli paredzēt tirgus pozīcijas un pielāgot savu darbību. Šeit konkurences padome iesaka pārskatu slikti iesniegt nevis reizi ceturksnī, bet gan reizi gadā. Ceturtā problēma ir interešu konflikta risks, stāsta konkurences padomes priekšsādātāja Skaidrīte Ābrama.
Interešu konflikts transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja un Latvijas apdrošinātāju asociācijas darbībā un vadībā. Latvijas apdrošinātāju asociācija, tas ir tas, kas pārstāv biznesa, nozeres, tirgus spēlētāju interesi. Un ir Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojas, kura uzdevums ir pamatā pārstāvēt patērētāju interesi. Tas, ka viens un tas pats cilvēks vada abas šīs organizācijas, tomēr rada zinām interešu konfliktu un neutralitātes trūkumu attiecībā uz to, kas būtu jāņem vērā pārstāvot patērēta interesi.
Padomes priekšsādātāja Skaidrīte Ābrama norāda, ka šīs problēmas kopā rada pārlieku lielu tirgus caurredzamību, kas ļaujot apdrošināšanas sabiedrībām savstarpēji sakot vienai otras rīcībai.
Konkrētas padome izdara secinājumus un arī sniedz konkrētas priekšlikumus, ka šajā oktas tirgu ir nepieciešams ļoti nozīmīgas korekcijas. Kāpēc izstrādāt normatīvi akti, kas varbūt dod iespēju informāciju publiskot tik plaši, kas netiek darīt citās nozarēs? Kāpēc nav normatīvi akti, kas pārauga, teiksim, tik atbildīgas arī institūcijas darbību kā Altaba? Jā, ir nepieciešamas korekcijas, lai mazinātu šo tirgus caurredzamību, jo tādējādi tiktu arī novērsta iespēja, ka tirgus dalībnieki seko viens otrā rīcība arī nevienojoties konspiratīvi.
Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja pārstāvis Gins Lazdiņš atturējās no komentāriem par konkurences padomes pārmetumiem.
Jūs nesniegsiet nekādus?
Nē, nekādus.
Kādēļ?
Mēs nesniegsim neko.
Bet kādēļ?
Tāpēc, ka mums reku neļauj signalizēt. Mēs gribam saprast, cik mēs drīkstam, ko mēs drīkstam.
Konkurences padome ir aicinājusi Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja un tirgus dalībnieku saturēties no komentāriem par cenu izmaiņām. Atkārtotos cenu signalizēšanas gadījumos nākotnē konkurences padome var ierosināt pārkāpumu lietas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.